Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Rusak bosanski.
Bilo jednom jedno kraljevstvo i u njemu.
Vladari, plemići i narod.
Kule i gradovi.
Crkva bosanska.
Stečak.
Kraljevstvo bosansko bješe mu ime. Divan li je ovi moj kam? A još su divniji kami na zemlji kojom hodiš. Prođi kroz njih i uči o njima i o nama. Zapis sa stečka. Pred mikrofonom je Sanda Novosel.
Kroz prvu epizodu serijala Rusak ili Kraljevstvo bosansko vodi nas Amar Karapuš, viši kustos Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. U javnosti se često srednji vijek doživljava kao mračno doba, puno zabluda i predrasuda, praznovjerja i strašnih bolesti, no historijski fakti to opovrgavaju. Rusak bosanski ili Kraljevstvo bosansko je nastalo upravo u srednjem vijeku i to razdoblje za Bosnu je bilo period političkog i ekonomskog napretka, društvenog procvata i kulturnog poleta. Vladari Bosne i vrh bosanskog društva su održavali intenzivne veze sa kraljevstvima, kneževinama i gradovima na Apeninskom poluotoku, u Ugarskoj, Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i drugim dalekim krajevima. Tamo su redovno odlazila poslanstva bosanskih kraljeva i velikaša u povjerljive diplomatske misije. Ono što je Bosna od svoga blaga mogla ponuditi drugima, putovalo je po cijeloj Europi toga vremena, a bosanske princeze su udavane na evropske dvorove. Bosna je tada po svemu bila sastavni dio razgranate i šarolike srednjovjekovne civilizacije za kojom nije zaostajala. U savremenim izvorima od posljednje decenije 14. stoljeća za bosansko kraljevstvo se sve češće počinje upotrebljavati izraz Rusak. Bosanski kraljevi navode da su se prije donošenja odluka savjetovali sa velmožama Rusaka bosanskoga. Pojedini velikaši se i sami u svojim poveljama nazivaju gospodom rusaškom, a neki od njih nose i veoma ugledno zvanje velikog vojvode Rusaka bosanskog. Kustose, odakle potiče ovaj neobični naziv?
Naziv potiče od mađarske riječi, odnosno ugarske riječi orsak, što označava u stvari parlament. Što u modernom tumačenju same uloge Rusaka i predstavlja u stvari parlament, jer se tu nalaze najistaknutije ličnosti bosanskog kraljevstva. Ono što je jako bitno istaći jeste da su postojala dva nivoa, znači samih sudionika u pogotovo u 15. stoljeću. Zbog čega? Naime, ranije je plemstvo bilo jasno definirano, njihova uloga. Neki od plemičkih rodova su jako stari, oni su po svojoj moći i uticaju bili jako bliski. Međutim, u 14. i 15. stoljeću dolazi do toga da se formiraju jako moćne porodice koje postaju oblasni gospodari. Takve porodice u srednjevjekovnoj bosanskoj državi su postojale tri. To su bili Pavlovići, to su bile Kosače i to su bili Hrvatinići. Oni su, pored toga što su bili dio te šarolike, da kažemo, scene, kraljevske, kad su se pojavljivali, oni su se pojavljivali sa svojim vlastelinčićima. S tim što je ovaj naziv vlastelinčići malo pregrubo zvuči, s obzirom da su to jako stare porodice koje nikada nisu zaboravile da su one bile dio jednog društva i da su bile u istom rangu kao i te porodice prije nego što su izgubili svoj uticaj kakav su imali. Razlog njihovog potičinjanja ili recimo slijeđenja, uzet ćemo primjer Jurjevića Vlatkovića prema Kosačama, bili su šaroliki jer su u pojedinim trenucima potpali pod zavisnost od Kosača, međutim nikada nisu zaboravili ono odakle su oni potekli i čekali su pravi trenutak kada će se ponovo oglasiti. O tome ćemo naravno govoriti u nastavku ovih emisija.
Dakle, sam naziv Rusag, gospodstvo, sabor, parlament, a riječ je ugarskog porijekla, dovoljno govori o tome koliki je uticaj Ugarsko kraljevstvo imalo na formiranje ovih glavnih institucija bosanske države, a taj isti bosanski Rusag ili kraljevstvo imalo je svoje institucije, svoje simbole vlasti, političke moći i suvereniteta. Ono što možemo slobodno reći da je zapravo najvažnije, da je najpoznatiji, najvažniji simbol vladarskog dostojanstva jeste kruna.
Da, posebno kada je riječ o kraljevstvima, znači kada su banovi u pitanju, tako dalje, to može biti prijestol, može biti, da kažemo, mač, tako dalje. Međutim, kruna u svakom smislu predstavlja ne samo vladarsku institucionalnu moć, nego predstavlja čak i religijsku moć. Ono što je jako bitno, kod u srednjevjekovnoj bosanskoj državi ne možemo govoriti baš s obzirom da ona nije bila jasno definirana uloga religije, čija je religija najdominantnija u srednjevjekovnoj bosanskoj državi s obzirom da se prepliču tri crkve. A riječ je o tome da je sama kruna predstavljala u stvari sudsku moć, odnosno da je vladareva riječ imala takav dignitet, da je on stvari bio Božji vikar na zemlji, koji je Božji namjesnik, koji je u stvari imao najveću ulogu u tome da pravilno prosudi i procijeni ono što je najpravednije.
Kustose, iako su bosanski plemići, gospoda Rusaška, često ratovali i protiv samog kralja i sklapali saveze protiv njega, jedinstvo i postojanje tog cjelovitog bosanskog kraljevstva nikada nije dolazilo u pitanje, jer je bosanski plemić mogao ratovati, znači protiv vladareve prolazne ličnosti, ali ne i protiv trajne ustanove, trajnog simbola kraljevstva, a to je kruna koja je osiguravala to tako važno državno jedinstvo.
E da, upravo to je bio jedan od sastavnih simbola, odnosno od nečega što je bilo karakteristično za srednjevjekovnu bosansku državu. Plemići se ni u jednom trenutku nisu bunili protiv krune. Znači, kruna je bila univerzalni simbol koji su oni poštovali. I poštovali su samog vladara radi toga što nosi krunu, a ne radi toga što je on tvrtko prvi ili ostoja ili dabiša i tako dalje. A oni su imali toliko poštovanja da pojedinci koga su, doduše, to je više bila, hajde kažemo, retorika Dubrovčana, koji su Dubrovčani savjetovali, pa zašto vi ne biste, Hrvoju su konkretno govorili Hrvatiniću, zašto vi ne biste preuzeli titulu kraljevstva? On nikada nije ni pomišljao na to, jer je znao da takve moći se ne dolazi tek tako lako. Znači, vi da biste dobili kraljevsko dostojanstvo, dobijali ste ga na dva načina. Da vam plapa pošalje vladarske insignije i drugi način da se naravno povežete sa nekom od porodica koja je već ima kraljevsko dostojanstvo, a da ona nema legitimnog muškog nasljednika.
Pored krune, dakle krune tog simbola i vlasti i političkog i teritorijalnog jedinstva Bosanske kraljevine ili Rusaga Bosanskog, posebno važan simbol jeste grb. A u bosanskom Rusagu u 14. i 15. stoljeću grbovi su bili veoma rašireni i možemo slobodno reći kako među pripadnicima vladajuće dinastije Kotromanić, tako i među bosanskim plemićima, pa su se ti grbovi nalazili i na novcu i pečatima, ali na raznim ukrasnim predmetima, plaštovima, ogrtačima, na prstenju, na stećcima. Ono što je posebno za nas interesantno i važno jeste kako je izgledao grb vladajuće dinastije porodice Kotromanić.
Ovo je jako bitno istaći. Znači, riječ grb potiče od njemačke riječi erbe, što znači nasljeđe. I to vam u stvari dovoljno govori. Što se tiče same porodice Kotromanića, oni su imali grb čiji je štica bio srcoliki i njega u stvari ubrajamo kao podijeljeni, odnosno dvostruki štit. Riječ je o štitu čija je podloga bila plave boje.
Postoji ona poprečna pruga
da.
Na grbu, a u tim slobodnim zonama, poljima, nalaze se po tri ljiljana.
Striktno raspoređena, jel, prostorno tri ljiljana sa obje strane. Kada je riječ o tim podijeljenim grbovima, dešavalo se, ali vrlo rijetko, da ti podijeljeni grbovi u stvari predstavljaju jedno jedinstvo. Takav je upravo bio simbol Kotromanića.
Šta konkretno simboliziraju bijela, plava i zlatna boja na grbu Kotromanića?
Plava boja u stvari, to je royal blue ili kraljevsko plava boja, koja u stvari označava taj kraljevski dignitet s jedne strane, s druge strane označava plavo nebo. Odatle u stvari ta potiče sama
Bogom
ta moć.
Bogom dana vlast.
Bogom dana vlast.
Bijela boja?
Bijela boja u stvari predstavlja tu čistoću. Ona je u stvari treba da predstavlja srebrenu boju i ona je u mahom bila simbol vitiješta, te moći, snage, da vi vojskom možete da odbranite tu čistoću, tu pravdu koju u stvari vi predstavljate. I naravno, zlatna boja je uvijek u heraldici predstavljala kraljevsko dostojanstvo i sama po sebi je nekako odudarala od svega ono što se kaže ostalog. Iako je bitno reći da naša heraldika u stvari pripada toj zapadnoevropskoj heraldici, a ne istočnoj.
Od vremena uspostave Bosanskog kraljevstva najznačajniji i najkarakterističniji simbol Bosne i njenih vladara bio je ljiljan i on na ovom grbu, grbu Kotromanića, ima i svjetovno i religijsko značenje.
Upravo tako. On fleur de lis, ono ima znači i čekivujno značenje, jer on je oblik samog ljiljana je u stvari kao na oblik koplja. I samim tim vam je jasno da sa tim simbolom znači jednostavno nema šala. Oni će na svaki način pokušati zaštiti ono što njima pripada. S jedne strane, znači on predstavlja tu vojnu moć, s druge strane, svjetovno predstavlja u stvari jedan stepen nezavisnosti. Na taj način, uzimajući upravo simbol ljiljana, koji je znak kao žujinske porodice, kraj tvrtkoj uz dužno poštovanje u stvari naglasio od ovog trenutka, kada sam uzao i samu krunu, i taj ljiljan koji se nalazi i na kruni i na mom grbu u stvari predstavlja da sam ja danas neovisan vladar.
Znači ne postoji taj vazalski odnos.
Odnos, nego partnerski odnos.
Partnerski?
Upravo on tada mijenja svoj položaj u odnosu na sve ostale u regionu, pozivajući se na tu povezano sa rodom Nemanjića koji nisu imali legitimnog muškog nasljednika. Ono što je jako bitno istaći jeste da religijski simbol ljiljana označava stvari stilizirani križ, odnosno svetstvo trojstvo ili čistoću djevice Marije i on se smatra jednim od marijanskih znakova.
Dakle, taj religijski simbol jeste križ ili krst.
Da.
Pored grba, pored krune, samo ćemo kratko kustose nabrojati još i neke druge simbole vezane za bosanski rusak. To su pečati.
To su, znači, bili mahom pečati koji su manje više davali vjerodostojnost svakoj povelji koju je kralj pečatio, koju je kralj izdavao. A s druge strane imate mač koji je uvijek bio jedan od vladarskih insignija, čak je bio toliko moćan.
Insignija obilježja.
Koji je bio toliko moćan da je u stvari na stanku mijenjao samog vladara ukoliko vladar nije mogao da bude prisutan. Zatim tu je presto koji je isto tako dio samog tog ceremonijala srednjevjekovnog.
Uz prijestolje ide i žezlo vladarsko.
Naravno, žezlo je isto tako jedna od vladarskih insignija koja je opet, znači, presto i sve ove vladarske insignije zajedno sa jabukom predstavljale su vladara u trenucima kada on nije bio prisutan. I zbog toga je jako bitno istaći mjesto gdje su se održavali ti stanci da je uvijek, znači, moralo da bude ili njegov mač ili neki od njegovih predmeta sveta ukoliko sam nije prisustvovao, mada ja ne znam nijedan primjer da sam vladar nije prisustvovao nekom od sabora.
Stanak je održavan najčešće tamo gdje je bio vladarev dvor, u Milama kod Visokog, u Milodražu, na Bobovcu, Sutjesci i u Jajcu. Pravo učešća su dakle imali vlastela i velmože, dobri Bošnjani, ta gospoda Rusaška, koju su u izvorima na latinskom i na italijanskom jeziku nazivali baronima Bosne. U vladarska obilježja spadaju i dvorovi i rezidencije. Dvor je bio političko i kulturno središte, a interesantno je da su se ti dvorovi uglavnom nalazili na nepristupačnim mjestima. U jednom opisu Bobovca, tog čuvenog vladarskog grada, znači stolnog grada Bosanskog kraljevstva, piše: taj čudesno lijepi grad izgledao je kao orlovsko gnjezdo uzdignuto daleko od ljudskih puteva i od pogleda znatiželjnika, vidljiv tek sokolovima, tim nebeskim stražarima što su ga nadlijetali i nadgledali kao vlastiti posjed. Začudo, i u takvim bosanskim vrletima grad je bio pun života, a život u njemu vrio kao u košnici. Pored Bobovca, kustose, imamo i druge gradove.
Pored Bobovca to je bio grad Jajce, Ključ, grad Sokol,
Sutjeska.
Jako je bitno istaći da to jesu bili pojedina mjesta vladarske rezidencije.
Pored vladarskog dvora, šta je još to učinilo grad?
Postoje otvoreni gradovi, zatvoreni gradovi i poluzatvoreni gradovi. Kada je riječ o otvorenim gradovima, to su gradovi bez vrliti, zidina i tako dalje. Zatvoreni gradovi su upravo oni gradovi koji su bili zatvorenog tipa, okruženi zidinama i tako dalje. Čitava i proizvodna i svaka druga snaga i ono što se kaže privreda, trgovina, sve se obavljalo iza zidina i takvih gradova je jako malo jer jednostavno nemate vi u pogotovo u srednjevjekovnoj bosanskoj državi, prostor toliki da bi se mogao u stvari odgraditi, da bi se čitav taj život mogao voditi u jednom mjestu. Imate gradova poluotvorenog tipa, takav su bila većina mjesta u srednjevjekovnoj bosanskoj državi, gdje ste vi imali utvrdu koja je imala kraljevske dvore, imala je mjesto za skladištenje svih tih potrepština i također je imala prostor za eventualni slučaj napada, a čitav privredni život se u stvari odvijao oko zidina grada, a trgovina naravno opet se odvijala u zatvorenom prostoru, tačnije u samom gradu, na trgu, u središtu i tako dalje.
Kada spominjemo gospodu Rusašku, vlasteline, plemiće, taj najelitniji dio bosanskog srednjovjekovnog društva, oni su neodvojivi od pojma bosanski stanak. I evo prilike da kustose našim slušateljima pojasnimo kako je funkcionirao taj bosanski stanak, koga je sazivao i kakve je to sve važne odluke donosio.
Po pravilu je stanak sazivao vladar. Kralj pošalje jednostavno poziv, ponekad se čak i nagovještavao o čemu će se govoriti na samom saboru, odnosno stanku.
Samo da pojasnimo, dakle, stanak kao bosanski srednjovjekovni sabor ili parlament.
Parlament, upravo tako. Inače, često se naziva i svom Bosnom, te odluke stanka su bile zbog toga toliko značajne kada se pojavi sva Bosna, upravo radi toga što je to odluka cijeli srednjovjekovne bosanske države. Znači, bez izuzetka i ona će se poštovati skoro na svim dijelovima iz prostog razloga što su tu bili predstavnici teritorije koja je bila pod kontrolom Stefana Hercega ili Kosača ili Zlatonoštovića, bilo koje druge porodice koja je u stvari u to bila involvirana. To je jako bitan segment. S druge strane, na stanku su imali pravo u pojedinim segmentima da prisustvuju predstavnici crkvenih organizacija, pogotovo kada je u pitanju nešto što se lično njih tiče ili su eventualno zamoljeni od strane treće strane tipa Dubrovnika, ukoliko se je raspravljalo o tom pitanju da li će se nastaviti povlastice dubrovačkim trgovcima, na koji način će odnos funkcionirati između tih gradova i tako dalje.
kažimo i to da je tadašnji Bosanski sabor ili stanak odlučivao i o popunjavanju bosanskog prijestolja, o krunisanju bosanskih vladara, vanjskoj politici, prodaji ili ustupanju bosanske državne teritorije susjednim državama, te o ratu i miru. Vladari Bosne bi na osnovu odluka stanka izdavali povelje. Koliki će utjecaj stanak imati na državne poslove, ovisilo je od odnosa snaga između vladara i bosanske vlastele, a on se u srednjovjekovnoj Bosni mijenjao. Srednji vijek historičari nazivaju i vijekom vjere, a vjerske prilike u Bosni su posebno zanimljive i specifične. Jedan od temeljnih stubova legitimiteta vlasti u Rusagu Bosanskom jeste crkva bosanska, fenomen koji je dao snažan pečat bosanskom srednjovjekovnom društvu.
Da, neformalno jeste, međutim u formalnom smislu srednjovjekovna bosanska država nije bila tako ustrojena. Dok je u drugim državama crkva imala izuzetno bitnu ulogu, ovdje manje više postojale su tri crkvene organizacije koje su se pojavljivale povremeno na saborima. To je katolička crkva, ortodoksna pravoslavna crkva i to je crkva bosanska. Srednjovjekovnoj bosanskoj državi ne postoji taj termin kujus regio, tujus religio, čija regija, tog i religija. Jednostavno, srednjovjekovna bosanska država je samo po sebi što se tiče tog vjerskog pitanja, konfesionalnog pitanja, bila fenomen. Tako da su stvari i povezanost sa crkvom bosanskom i sa katoličkom crkvom i sa pravoslavnom crkvom bile i od strane vladara, a Boga mi od strane velikaša, odnosno pojedinih veleposjednika. Ono što je njih guralo malo više, bližilo crkvi bosanskoj, pa čak i Franjevcima, za čega su Franjevci zaradili toliko poštovanje unutar srednjevjekovne bosanske države i možda čak i najistaknutiji red koji je djelovao na području srednjovjekovne bosanske države su upravo bili Franjevci. Upravo je toga što su oni inzistirali na tom prosjačkom načinu života. Što znači da su živjeli eventualno od donacija, nisu imali posljede, nisu imali poreze, nisu imali desetinu i tako dalje.
Da li je sinte slično i sa crkvom bosanskom?
Da, upravo tako.
Dakle, nije bila zemljoposjednik i nije tražila od velikaša ni od običnog naroda.
Crkva bosanska je bila striktna samo u unutrašnjim organizaciji. Što se tiče vanjske organizacije, vi niste morali, mislim, ono, nedeljom da dolazite u crkvu. Dovoljno je bilo da ste vi bili faktički vjernik.
I kao takva je smetala mnogima, naročito srednjovjekovnom zapadu
naravno,
i katoličkoj crkvi prije svega.
Pa naravno, vi morate znati da kada neko nije potčinjen jednom od centara i kada odskače od njihove uprave i onoga što oni zahtijevaju od njih, odmah se proglase, znači, ili hereticima ili koje kakvim pogrdnim imenima ih nazivaju. Pa sličan slučaj na kraju bio i sa redom Franje Asiškog, odnosno Franjevcima, dok se nisu konačno uspjeli nekako instalirati i pronaći svoje mjesto u katoličkoj crkvi.
U novom serijalu Rusak bosanski bit će predstavljena i privreda srednjovjekovne Bosne, kultura, arhitektura, te fenomen o kojem je Mak Dizdar pisao. Jeste kamen, ali jeste i riječ. Jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Stečak bosanski.
To je nadgrobni spomenik, pošto je srednji vijek jako bio posvećen smrti. Znači, uvijek se je govorilo o tom nastavku života, pa nakon što nas, duša napusti nam duša, ovo tijelo u kome se trenutno onaj nalazi. Tako da su ljudi pokušavali nekako da nađu način kako da obilježi u stvari to mjesto gdje su oni bili, gdje su oni ostavili svoju kostu, gdje su stvari spustili dušu i tako dalje. Tako da su upravo tako nastali ti srednjovjekovni spomenici. Oni su bili različito ornamentirani, nalazili su se na različitim mjestima i ono što je jako bitno jeste da su pokazivali u stvari na neki način koliku je moć, odnosno kojom je staležu ta osoba pripadala. stečku.
Kada govorimo o bosanskom stečku, ti natpisi na njima, epitafi, i možemo puno toga saznati. Šta nam poručuju naši preci dok leže pod tim kamenim vječnim kućama, rasutim ili utonulim u bosansku zemlju koju smo naslijedili?
Ja sam jako bio fasciniran pored toga što nam kaže ko leži ispod tog stečka, na osnovu čega mi možemo pretpostaviti o kojoj osobi njegovu važnost riječ. Oni jako su zanimljivi ti, recimo, filozofski, da kažemo, onaj izraz, kao tipa ti ćeš biti što sam ja, a ja neću biti što si ti. Tako da jednostavno neke stvari koje su utkane u same stečke kao natpisi, ostali su, pomožemo slobodno reći, nekakvi životni motivi. Ja bi to baš tako nazvao, life motiv.
U snovima bijeh ko planina, u mislima vitez, a u životu paž. Molim ti se, ne prevrni moga kama, mogo bi se u meni ti prepoznati. Zapis sa stečka.
Govorimo o Rusagu bosanskom i njegovim osnovnim karakteristikama i obilježjima, a malo je poznato da je on u 15. stoljeću predstavljao obećanu zemlju za juvelire, draguljare, zlatare i trgovce skupocjenom robom. Prstenje, naušnice, ogrlice, zlatni i srebrni pojasevi nisu bili samo ukrasni predmeti, već i znakovi tog plemičkog, tog viteškog dostojanstva i jasan pokazatelji društvenog statusa. U historijskim izvorima je ostao zabilježen spor u Dubrovniku oko velikog dijamanta kralja Tvrtka I, a zahvaljujući upravo tim starim dokumentima, saznajemo i da je herceg Stjepan Vukčić Kosača također bio veliki ljubitelj dijamanata.
E, upravo i to, recimo, zanimljiv Dubrovački arhiv, što on upravo na takvim sporovima, u stvari, ili testamentima, mi saznajemo o pojedinim osobama, kakvi su bili, u šta su to vjerovali, kakav je njihov duhovni život, kakav je ono kako je njihov ukus bio. Postoje brojni dokumenti koji govore, koji su ostavinski postupci, koji govore o eventualnim sporovima gdje se opisuje taj nakit.
Ono što je posebno važno, interesantno, jesu i ti religijski predmeti.
Relikvije. Relikvije su isto tako jedan vrlo bitan segment i vrlo često su relikvije predstavljale nešto što je puno bitnije od bilo kakvog bogatstva. Pogotovo, recimo, bilo popularno u srednjem vijeku, kao da su bili pronađeni ostaci, recimo, nečega originalnog iz Hristovog života.
Pored skupocjenog nakita od zlata, srebra, smaragda, bisera i dijamanata, u testamentu herceg Stjepana Kosače spominju se i te relikvije. Srebrena ikonica sa grbom vlastele Napuljskog kraljevstva, zatim zlatna ikonica sa likom Svete Djevice Marije i mnogim drugim slikama sa religijskim motivima, ukrašeni rubinima, smaragdima i biserima. Iako su bosanski vladari i vlastela imali istančan ukus i smisao za dijamante, čiji su bili veliki poznavatelji, to smo već naglasili i rekli, izgleda da nisu imali mnogo sreće sa ovom vrstom dragog kamenja. Naime, jednom prilikom, kada je herceg Stjepan Vukčić Kosača nabavljao nakit, izbila je i afera zbog lažnog dijamanta. Sporni predmet je na njegovo insistiranje poslan na ispitivanje u Veneciju, gdje je potvrđena hercegova sumnja da se radi o falsifikatu. Paralela se također može povući između poslovanja kralja Tvrtka I i hercega Stjepana sa dijamantima, jer su obojica visoke iznose dragulja pokušali platiti u olovu. Prvom, dakle kralju Tvrtku, to nije pošlo za rukom, dok je drugi, Stjepan Vukčić Kosača, prilikom obračuna svih dugova flamanskom zlataru Ramboldu Vahteru, a on je bio jedan od najboljih evropskih majstora zlatara, čije su rukotvorine navedene u Hercegovom testamentu. Dakle, jedan dio troškova Stjepan je platio u olovu.
A jako je bitno to naglasiti i sagledati za vrijeme stogodišnjeg rata je bila nestašica srebra i da je upravo tada srednjovjekovna bosanska država bila jedan od najvećih proizvođača.
Srebrenica, Fojnica.
Naravno, to su bila rudarska mjesta, olovo baš upravo radi olova i tako dalje. I nije rijetkost bila da su oni svoje dugove otplaćivali na taj način. Pa čak ponekad se pominju i kunine kože i taj lov inače bio jako, jako raširen. Ne samo kao zabava kraljevskoj porodici,
nego kao privredna aktivnost.
Grana, mislim da je to jako bitno istaći kada govorimo u stvari uopšte o srednjevjekovnom društvu, jer dan mi ćemo saznati nekako svim ovim velikašima neke pojedinosti, on se pominju i sačuvani su poveljama, međutim jako je bitno i sagledati taj život koji se odvija u pozadini. Nažalost, možemo slobodno reći i konstatirati to da je srednjevjekovna bosanska država bila više dio Europe nego što je danas.
Na kraju prve epizode slijedi priča o Zvijezdangradu, gradu Rusaga Bosanskoga, koji je oživjela književna mašta Željka Ivankovića. Dogodilo se to u davna, davna vremena, u doba o kojima je nepouzdano svjedočiti i iz kojih do nas dopiru tek priče. Ova koju vam pričam dogodila se u dubinama crnih šuma planine Zvijezde. Daleko od putova koji su povezivali najznačajnije utvrde nemirnog Bosanskog kraljevstva. Daleko od putova kojima su išli naoružani ratnici ili usamljeni pustolovni vitezovi, pogotovo odmetnici, kojih bi se broj uvećao čim bi se u svojoj oholosti zavadila bosanska vlastela. A u dalekim dubinama tih šuma, u njihovoj skrovitosti, nalazio se Zvijezdangrad. Grad miran, tih, zaštićen od vojni, od pogubnih bolesti, zlih pogleda, što je u ta davna vremena bilo dovoljno za lijep i sretan život njegovih žitelja. Ali nije bilo dovoljno to što je grad živio u sreći i blagostanju, jer izvan tog i takvog svijeta nije baš uvijek sve bilo za poželjeti. Svo ono zlo koje nije imalo pristup u Zvijezdangrad, kao da je oko grada plelo neku svoju gustu mrežu i vrebalo, tražilo način da dirne svojim dugim prstima tu oazu mira. To što je grad bio pod zaštitom utemeljitelja grada i njegovog prvog gospodara, mudrog vladara Zvijezdana, čiju su svijetlu uspomenu čuvali i njegovali njegovi nasljednici, nije priječilo druge da izvan Zvijezde, izvan prostora grada, gradu i njegovim žiteljima, snuju zlo. Ipak, nesreću u grad nisu mogle unijeti ni zle vile, ni zlodusi kojima guste šume ne oskudijevaju. Zlo mu je mogao donijeti samo neko iz loze Zvijezdanovih nasljednika, ako bi izdao vrijednosti pravde i mira, a jednako tako jakih utvrda na kojima su počivali sreća i zadovoljstvo grada. Rekoh, zlodusi nisu mogli u grad, ali glavni među njima, Kiršan, sa svojim pomoćnicima dugi je niz godina budno pratio svaki izlazak stanovnika Zvijezdangrada iz grada, a napose izlazak žitelja plemenite i časne kuće Zvijezdanovih, i strpljivo čekao svoj trenutak da klicu zla i zlobe posije u grad ili barem da ljepljivim prstima zla dotakne nekog iz plemenite kuće Zvijezdanovih. Priče o zlima koja se događaju izvan grada stizale su u grad. Donosili su ih oni kojima su se na putu u grad ili izvan njega i događala, onima koji su najčešće grad i pohodili, trgovcima, stočarima, solarima, željezarima, majdanđijama, pamučarima, graditeljima. Oni koji su zlo susretali na svojim putovima, pričali su da su ih napadale uz neizbježne odmetnike, šumske razbojnike, od kojih se još i nekako možeš braniti, i neke nevidljive sile. Prsti tame, nešto kao crna paukova mreža koja guta sve čega se dohvati, svoje žrtve usisava u tamu šuma, iz kojih je malo tko znao i mogao pronaći put. Zlo je mimoilazilo žitelje plemenite loze Zvijezdanovih, ne zato što oni nisu napuštali grad, nego što su i izvan njega bili pod zaštitom sila dobra. Doduše, kad bi izlazili iz grada, išli su pod jakom stražom, svjesni stare mudrosti koja kaže: čuvaj se, pa će te i Bog čuvati, ili prerušeni u neprimjetne obične ljude koje na njihovu putu u svom nehaju mimoilazi i dobro i zlo. Kako su bili pravedni i nisu se imali čega plašiti, putovati pod jakom stražom nije bilo nešto što su Zvijezdanovi nasljednici tražili za sebe. Bila je to ne tako davna navada koju je kao dio plemičke etikecije u grad donio, kao u ostalom i mnoge novotarije, neki mletački plemić koji je došao nekoć u Zvijezdangrad i tu zauvijek ostao. U ostalom, putovati pod jakom stražom tek tada bi značilo privlačiti pozornost odmetnika i šumskih razbojnika. A što se pak tiče prerušavanja, nisu Zvijezdanovi, osim duhovnom plemenitošću, svoje plemstvo posebno isticali nečim drugim, pa niti odjećom koja bi ih odvajala od svih drugih. No i ta je neznatna razlika u odjevanju uvezena izvana, a sve zato da gospodar grada i njegova obitelj ne bi u susretu sa uglednicima iz bijelog svijeta, a na štetu i ugled grada, ičim zaostajali. No to odjevanje nikad ih nije udaljilo od odjevanja prosječnih, oružničkih, trgovačkih ili rudarskih obitelji u Zvijezdangradu. Kada bi se prerušavali i išli u svijet, bilo bi to u odjeći monaškoj ili nekoj koja bi joj nalikovala i koja nije privlačila pozornost zlih i urokljivih očiju. A oči dobra i mira i onako su na njih uvijek gledale milostivo. Ne treba valjda reći da je zbog te skromnosti obitelj Zvijezdanovih ne samo uživala potpunu naklonost svojih sugrađana, čak i susjednih gradova, dokle je dopirala priča o njima, nego je time štitila grad od srdžbe neba, koje bi moglo na njih okrenuti pošast bolesti ili poharu pohlepnika.
Tonska realizacija: Boris Pavlović, Šerkan Cakić. Urednica i autorica serijala: Sanda Novosel.